Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយ30នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកខេរីមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានអកប្បកិរិយាអត់អៀនខ្មាស់និងសែនអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគិតពិចារណាជាថ្មីអំពីសេចក្តីល្អន់នៃបេសកកម្មរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បរិមាណនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមទី1គឺសេចក្តីសម្ភាសជាមួយនាងលីច័ន្ទមករានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Rhodes នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក2ការលំបាករបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍខាងវិស័យអប់រំមូលដ្ឋានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសមេតនាំមកជម្រាបជូនដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងពិចារណាសំទោសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសាររុស្ស៊ីវាយកដែនដីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើសកម្មភាពអត់អៀនខ្មាស់និងសែនអាក្រក់កាលពី2-3ថ្ងៃមុននេះថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងឡូនដ្រនៅមុនពេលលោកធ្វើការចរចាជាមួយលោក Philip Hammond រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមិនស្របតាមអ្វីដែលលោកហៅថាអកប្បកិរិយាកំសាអស់ចារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេលោកបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានដឹកនាំការប្រឹងប្រែងមួយក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនទទួលខុសត្រូវដល់ចលាចលក្នុងបែកកង្កើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលរុស្ស៊ីបន្តអ្វីដែលលោក Kerry ហៅថាការវាយយកដែនដីក្នុងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Petro Poroshenko បានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងថាមានតាក់ទិនដោយផ្ទាល់ជាមួយការបាញ់ប្រហារដោយពួកអ្នកបាញ់ត្រង់ទៅលើពួកបាតុករកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងទីលាន Maidan នៃទីក្រុង Kiev លោក Poroshenko បានធ្វើការចោទប្រកាន់នេះនៅថ្ងៃខួបឆ្នាំទី1នៃការសម្លាប់ពួកបាតុករដោយលោកនិយាយថាសេវាកម្មសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនមានភស្តុតាងអំពីការតាក់ទិនរបស់រុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជាការនិយាយភ្លីភ្លើពួកប្រជារាស្ត្ររុស្ស៊ីបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីលានមួយនៅកណ្តាលទីក្រុងមូស្គូដើម្បីធ្វើអ្វីដែលពួកគេហៅថាការប្រជុំមហាជនប្រឆាំងនឹងម៉ៃដិនដោយបានបដិញ្ញាថានឹងបញ្ជាកុំឲ្យមានការបះបោរលំអៀងទៅខាងប្រចាំប្រទេសមួយដោយការបះបោរដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះពួកបាតុករលំអៀងទៅខាងអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំមហាជនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ពួកគេដល់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងបានរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលលំអៀងទៅខាងប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរបាតុករចលនាបានកាន់ទង់ជាតិរុស្ស៊ីឬបានពាក់បូដែលជានិមិត្តរូបនៃការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីមានភាពតានតឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមិញនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងការបះបោរលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងព្រំដែននៃប្រទេស អ៊ុយក្រែន
The Voice of America
លោក Ashton Carter រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគិតពិចារណាអំពីសក្តីលើអននៃបេសកកម្មប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយមានរួមបញ្ចូលថាតើត្រូវបន្ថយល្បឿននៃការដកក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេបេសកកម្មរបស់ទាហានអាមេរិកទាំងនេះបានប្រែប្រួលពីបេសកកម្មប្រយុទ្ធទៅជាបេសកកម្មវឹកវើវិញនៅពេលដែលពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានទទួលយកការទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបាននៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកក្នុងប្រទេសក្រៅចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះមកលោក Carter បានបំពេញទស្សនកិច្ចមួយមិនបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលនៅទីនោះលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការប៉ាន់ស្ទង់មើលជាថ្មីអំពីសក្តីត្រកាប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashton Carter បានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានេះស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈនៅពេលលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាន Ashraf Ghani អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅខែក្រោយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បរិមាណនោះនាយកប្រតិរងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាអំពីកម្មវិធីបរិមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាលើកដំបូងដោយបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយរបស់នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាលោកអាលីអាក់បាសាលីហ៊ីប្រធានអង្គការធម្មពលបរិមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងលោកអេកណេសមូនីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានេះគេរំពឹងថាវត្តមាននៃអ៊ីស្រាអែលទាំងពីរនេះនឹងជួយដោះស្រាយជម្លោះខាងបច្ចេកទេសដែលរារាំងមិនឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកប្រទេសជាមហាអំណាច6ក្នុងពិភពលោកដែលគេស្គាល់ថាជាពួកប្រទេស P5+1 កិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសនេះដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិនបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចទប់សកម្មភាពបរិមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ឱកាសបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សារបស់សិស្សស្រីកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសិស្សប្រុសកម្ពុជានាងលីច័ន្ទមករាគឺជានិស្សិតស្រីម្នាក់ដែលទទួលអាហារូបករណ៍ស្នាក់នៅក្នុងអន្តេវិសិកដ្ឋានរបស់មូលនិធិ Hopswell នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយនាងទទួលបានឱកាសមកសិក្សាវគ្គខ្លីក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅមហាវិទ្យាល័យ Rhodes សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយនឹងនាងលីច័ន្ទមករាអំពីបទពិសោធន៍សិក្សារបស់នាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងគម្រោងទៅអនាគតរបស់នាងមានសេចក្តីជាអាចដូចតទៅ
ជំរាបសួរមករា
ចាជំរាបសួរបង
ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមករាណែនាំខ្លួនជូនលោកអ្នកស្ដាប
់ចាសូមអរគុណជាបឋមនាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នាងខ្ញុំឈ្មោះលីច័ន្ទមករាហើយនាងខ្ញុំគឺជាកូនច្បងនៅក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនាងខ្ញុំមានដើមកំណើតមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយក្រោយពីរៀនចប់នៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សនាងខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ដើម្បីមកសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយដែលនាងខ្ញុំសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកនីតិសាស្ត្រនិងមួយទៀតគឺសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាផ្នែកអង់គ្លេសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះផងដែរនាងខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍នៅក្នុងការស្នាក់នៅនិងសិក្សានៅក្នុងមូលនិធិ Hopswell នាងខ្ញុំក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍បន្តពីមូលនិធិ Hopswell ដើម្បីមកសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍របស់និស្សិត
ចាដូចមករាបានប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់មុននេះមករាបានទទួលអាហារូបករណ៍មករៀននៅភ្នំពេញតាមរយៈមូលនិធិ Upswell ដូច្នេះអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបបិសោតរស់នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋានរបស់មូលនិធិ Upswell នេះបានផ្ដល់ជាសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ការសិក្សារបស់មករា
ជាការពិតណាស់បងនៅក្នុងការស្នាក់នៅនិងការសិក្សានៅក្នុងមូលនិធិ Hubswell វាបានផ្ដល់នៅសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់នាងខ្ញុំទី1នៅក្នុងមូលនិធិ Hubswell យើងមិនមែនរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេពោលគឺយើងរស់នៅក្នុងនាមជាសហគមន៍ដែលមានស្ត្រីឆ្លាតឆ្លាតមកពីតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនប្រមូលផ្ដុំគ្នាដូច្នេះនាងខ្ញុំបានរៀនពីពួកគាត់នៅក្នុងការរស់នៅនៅក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលចេះរៀបចំខ្លួនឯងបានល្អចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងច្រើននិងសស័កសស្រាំហើយលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងផ្សេងទៀតរបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់មូលនិធិ Hubswell ដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅក្នុងថ្នាក់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះមូលនិធិ Hubswell បានអញ្ជើញញាវដែលល្បីល្បីហើយដែលមានបទពិសោធន៍ល្អល្អដើម្បីចែករំលែកដល់ពួកយើងក៏ដូចជាបង្រៀនអំពីមេរៀនភាពជាអ្នកដឹកនាំជាច្រើនដល់ពួកយើងដូច្នេះនាងខ្ញុំបានទទួលនៅមេរៀនទាំងអស់នេះហើយនាងខ្ញុំយកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អនៅក្នុងពេលអនាគតលើសពីនេះទៅទៀតនាងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់វិភាគកសែតរបស់មូលនិធិ Hubswell ដែលថ្នាក់វិភាគកសែតនេះគឺធ្វើឡើងទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរហើយនៅក្នុងថ្នាក់នោះផងដែរគឺយើងបានជជែកពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ក៏ដូចជាព័ត៌មាននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះការវិភាគកសែតនេះវាធ្វើឲ្យការគិតនឹងការតែរីពិចារណារបស់យើងនឹងមានការដោះដាលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
ចាដោយខាងដើមមករាបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះមករាកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមករារៀបរាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើបទពិសោធន៍សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីការសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ចាអរគុណបងបាទនិយាយអំពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាហើយនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាមួយចំនួនទីមួយនេះខ្ញុំសូមលើកយកម៉ោងសិក្សាយកមកធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈបទពិសោធន៍នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺការសិក្សានៅក្នុងមុខវិជ្ជាមួយមួយគឺមានច្រើនម៉ោងតែផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាមួយគឺមានលក្ខណៈថាម៉ោងតិចជាងការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅទីនេះការសិក្សាតិចមែនតែយើងមានកិច្ចការផ្ទះឬក៏កិច្ចការស្រាវជ្រាវច្រើនដូច្នេះគឺយើងចំណាយពេលដែលនៅសល់ពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវកិច្ចការផ្ទះក៏ដូចជាការអានហើយបើនិយាយអំពីសិស្សដែលរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកយើងអត់មានអន្តេវាសិកនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យតែម្ដងនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបែរជានៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនឬមួយក៏ត្រូវជួលផ្ទះស្នាក់នៅទៅទៅវិញនៅទីនេះការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនិស្សិតភាគច្រើនគឺនៅក្នុងសាលានឹងតែម្ដងដូច្នេះការនៅក្នុងសាលាគឺធ្វើឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់និស្សិតទាំងអស់នៅក្នុងការជួបជុំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់គ្នាទៅលើក្នុងការធ្វើកិច្ចការសាលាឬក៏ការអានក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នានៅលើរឿងអ្វីមួយដែលលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យនឹងចំណុចខុសគ្នាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមលើកតាក់ទងទៅនឹងឯកសារនៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងឃើញថាឯកសារវាមានលក្ខណៈសម្បូរបែបច្រើនជាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចានាងខ្ញុំចង់ដឹងថាមករាបានរៀនបានរយៈពេលប្រមាណខែហើយហើយថាតើបានរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះ
ចានាងខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាំងពីថ្ងៃទី17ខែ8អញ្ចឹងរហូតមកទល់ពេលនេះគឺវាចូល4ទៅ5ខែហើយក៏បានបញ្ចប់មួយឆមាសរួចទៅហើយដែរនៅក្នុងការមកសិក្សានៅទីនេះនាងខ្ញុំយកមុខជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាអន្តរជាតិភាគច្រើនហើយនៅដែលនៅក្នុងឆមាសទី1ដែលហៅថា Spring Semester នេះនាងខ្ញុំបានយក4មុខវិជ្ជាដែលមានដូចជាការសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទី2គឺការនិយាយជាសាធារណៈទី3គឺទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងទី4 Model United Nations ដែលនិយាយអំពីការប្រជុំនិងរបៀបវារៈដែលនៅមាននៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ
ចានៅក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាទាំង4នេះថាតើមករាចូលចិត្តមុខវិជ្ជាអ្វីជាងគេហើយថាតើមករាយល់ថាមុខវិជ្ជាមួយណាដែលផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់មករាដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅនៅពេលអនាគត
ចាបងបងនិយាយអំពីមុខវិជ្ជាទាំង4នេះវាមានលក្ខណៈពិសេសខុសៗគ្នាដែលនាងខ្ញុំបានជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាដែលនាងខ្ញុំគិតថាវានឹងផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍សម្រាប់គោលដៅនាពេលអនាគតជាងគេនោះគឺមុខវិជ្ជាតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក៏ដូចជា Model United Nation ព្រោះដោយសារតែមុខវិជ្ជានេះគឺវារៀនអំពីទ្រឹស្ដីក៏ដូចជាផ្ដោតទៅលើជំនាញរបស់នាងខ្ញុំណាមួយនៅក្នុងការងារតែម្ដង
ចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមករាភាពរាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើមករាមានគម្រោងអ្វីខ្លះនាពេលអនាគតដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើង
ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនឹងធ្វើការមួយចំនួនដើម្បីឲ្យបានបទពិសោធន៍រួចហើយនាងខ្ញុំនឹងបន្តដាក់ពាក្យនៅក្នុងការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតម្ដងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំពោះគោលដៅនេះពេលអនាគតដែលតាក់ទងទៅនឹងការងារនាងខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាមន្ត្រីមួយរូបឬក៏អ្នកធ្វើការនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិណាមួយហើយបន្តពីនោះទៅទៀតនាងខ្ញុំនឹងពង្រីកនិងពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់នាងខ្ញុំបន្ថែមដើម្បីទៅអនាគតនាងខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាមេធាវីដ៏ល្អមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ចាសូមអរគុណមករាហើយសូមជូនពរមករាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងគម្រោងនាពេលអនាគតរបស់មករាសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណបងសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវរៀបការពីសមិទ្ធផលក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋជាសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅឆ្នាំនេះគោលដៅទាំងនេះមានចំនួន8ការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចគោលដៅទី2ដែលតាក់ទងនឹងការសម្រេចឲ្យបានជាទូទៅនៅការអប់រំមូលដ្ឋានរយៈពេល9ឆ្នាំកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាដោយសារភាពក្រីក្រហើយនឹងការបោះបង់ការសិក្សាចោលច្រើនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOAពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គោលដៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យសម្រេចបានការអប់រំបឋមសិក្សានិងការចេះអាននៅកម្ពុជាមានសញ្ញាល្អខ្លះបន្ទាប់ពីបានកែសម្រួលតួលេខទម្លាក់គោលដៅទៀបជាងមុនប៉ុន្តែអត្រាបោះបង់ការសិក្សានៅមានកម្រិតខ្ពស់ដោយសារតែភាពក្រីក្រហើយបាននាំឲ្យការបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់ទី9មិនអាចសម្រេចបានតាមផែនការការធ្វើឲ្យសម្រេចបានសកលកម្មអក្ខរកម្មនិងការអប់រំបឋមសិក្សាគឺជាគោលដៅទី2នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាដែលមានចំណុចដៅនិងសូចនាករជាក់លាក់ដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបាននៅមុនពេលរាយការទៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015លោកហងជួនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានពន្យល់ថា
គោលដៅសហសវត្តគោលដៅទី2នេះគឺមានតែសូចនាករមួយទេដែលយើងអាចមិនអាចសម្រេចបានគឺអត្រារួមនៃការសិក្សាបទសិក្សាបឋមភូមិតែសម្រេចបាន 74% ដែលឡែកសូចនាករផ្សេងទៀតដូចជាអក្រភាពអត្រាទឹកនៃការសិក្សាកម្រិតបឋមសិក្សាក្តីនិងសមភាព gender ក្តីនេះគឺថាយើងនឹងសម្រេចបានបាទ
មូលហេតុនៃការមិនអាចឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបានលើចំណុចដៅនៃការសិក្សាមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនៅឆ្នាំ2015នេះត្រូវបានលោករដ្ឋមន្ត្រីពន្យល់ថា
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកគឺសិស្សដែលសិក្សានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាហ្នឹងជាសិស្សមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិគឺបានសិស្សជាច្រើនបានបោះបង់ចោលការសិក្សាដើម្បីទៅធ្វើការនៅតាមរោងចក្រក្រៃឬក៏ចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅរកការងារទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា
ក្រសួងការងារក៏បានឲ្យដឹងដែរថាមានពលករកម្ពុជាចំនួនជាង1.2 លាននាក់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការទាំងស្របច្បាប់ និងមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងតំបន់យោងតាមរបាយការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្ថកម្ពុជាចេញផ្សាយឆ្នាំ2014បានឲ្យដឹងថាគោលដៅសម្រាប់អត្រាបញ្ចប់ការសិក្សានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬថ្នាក់ទី9ត្រូវសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំ2015គឺមាន 57% ប៉ុន្តែគិតមកដល់ឆ្នាំសិក្សា2012និង2013គឺសម្រេចបានតែ 40.6% ប៉ុណ្ណោះតួលេខនេះអន់ជាងឆ្នាំសិក្សា2008-2009ដែលមានសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សាចំនួន 49.1% ដែលជាតួលេខខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺលទ្ធផលសម្រេចបានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែតិចជាងមុនជាលំដាប់ហើយបើគេធ្វើការប្រៀបធៀបចំនួនសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់បឋមសិក្សាទាំងអស់ដែលសុខចិត្តមករៀនបន្តគឺមានសិស្សតែជាងពាក់កណ្ដាលបន្តិចគឺ 53.6% ទេដែលមកបន្តការសិក្សានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬហៅថានៅថ្នាក់អនុវិជ្ជាឡៃនេះកម្ពុជាក៏បានខកខានមិនអាចសម្រេចបានតាមគោលដៅនៃការបង្កើនអត្រាពិតនៃការសិក្សានៅបឋមសិក្សាឲ្យដល់ 100% នៅឆ្នាំ2010ទីប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីយល់ថានៅឆ្នាំ2015នេះគឺចំណុចដៅនេះនឹងសម្រេចបានទោះជាយ៉ាងនេះក៏នៅមានក្រុមកុមារមួយចំនួនដែលអង្គការ UNICEF យល់ឃើញថានៅមិនទាន់បានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនោះគឺកូនចៅរបស់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកមានកាយសម្បទាមិនគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នៅគ្រប់លទ្ធផលនៃការអប់រំទាំងអស់តម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកគេការផ្តល់សេវាជូននិងឧបសគ្គសង្គមលោកស្រីធីដាខឹសនាយិកានៃអង្គការសិលការដែលតាមដានការវិវត្តនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្ថកម្ពុជាបានពន្យល់ពីការមិនសម្រេចបានតាមគោលដៅក្នុងផ្នែកអប់រំនេះថា
មានបញ្ហារឿងការគ្រប់គ្រងគ្រូផងរឿងគ្រូជំនាញនិងគ្រប់មាន់គ្រប់ម៉ោងទេផងហើយគ្រូមិនចង់ទៅធ្វើបង្រៀននៅតាមជនបទផងហើយការគ្រប់គ្រងសាលាក៏នៅមានបញ្ហាហើយសម្ភារៈរៀនចូលក៏មានបញ្ហាដូច្នេះចំពោះកុមារដែលនៅជនបទឆ្ងាយដាច់ស្រយាលជាពិសេសគឺកុមារដែលជនជាតិភាគតិចហ្នឹងគឺខ្វះគ្នាទៅសាលាអត់មានគ្រូភាគច្រើនទៅតែពីដងអត់មានគ្រូរត់ចោលសាលាបាត់ហើយលែងចង់ទៀតទេ
របាយការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្ថកម្ពុជាឆ្នាំ2014ក៏បានបង្ហាញដែរថាខេត្តដែលសម្រេចបានលទ្ធផលសិក្សាទាបជាងគេគឺខេត្តស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាចំនួនសាលារៀននៅកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាក៏នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយអត្រាអក្ខរភាពសម្រាប់ប្រជាជនអាយុពី15ដល់24ឆ្នាំត្រូវបានលោករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថានឹងសម្រេចតាមគោលដៅដែលកំណត់ចំនួន 94.5% នៅឆ្នាំ2015នេះប៉ុន្តែនេះគឺជាការបន្ទាបចុះទាបជាងគោលដៅដើមដែលបានកំណត់ថាត្រូវសម្រេចឲ្យបានចំនួន 100% នៅឆ្នាំ2015នេះលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាបានរិះគន់ដល់តួលេខដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញលោកថាតួលេខទាំងនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតតែមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានទីលោកបានបន្ថែមទៀតថា
ការអប់រំនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញអត្រានៃការបោះបង់សាលាចោលនឹងក៏នៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដដែលបើសិនជាយើងចង់បានការអប់រំមួយប្រកបដោយជោគជ័យឬមួយថាការអប់រំសម្រាប់ប្រជាជាតិប្រកបដោយជោគជ័យវាត្រូវតែត្រូវថាកាត់បំផលលុបបំបាត់នៅភាពត្រីត្រទី2ត្រូវតែលុបបំបាត់នៅតរអំពើពុករលួយ
លោករងឈុនក៏សង្កត់ធ្ងន់ដែរថាកត្តាដែលក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ចិត្តបង្ខំឲ្យកូនកូនឈប់រៀននៅពីតូចតូចនេះគឺដោយសារស្ថានភាពការងារសម្រាប់អ្នកដែលរៀនសូត្រខ្ពស់មិនសូវជាល្អទេដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកនឹងត្រូវវិនិយោគលើការសិក្សារបស់កូនកូនពួកគាត
់ពុកម្ដាយគាត់តែឃើញរៀនបងដែលរៀនទៅហើយមិនមានឱកាសងារធ្វើបើមានឱកាសងារធ្វើក៏ប្រាក់ខែប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចដូច្នេះហើយគាត់បង្ខំចិត្តដកខ្លួនចោលគាត់ឲ្យទៅរកឱកាសងារធ្វើតែម្ដងដើម្បីបង្កើននៅក្រាជីវភាព ប្រចាំគ្រួសាររបស់គាត់ដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាទទួលជោគជ័យលើការធ្វើឲ្យចំនួនសិស្សស្រីនិងសិស្សប្រុសមានចំនួនស្មើគ្នានៅកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងនៅហួសពីឆ្នាំ2015ប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្ដោតលើការបង្កើនការអាននៅកម្រិតបឋមសិក្សានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហងជួនណារ៉ុនលោកបានបន្ថែមទៀតថា
ជាមសិនសិស្សនឹងក៏ចេះអានតាំងពីនៅបឋមគេគាត់មានមូលដ្ឋានគឺល្អឡើយតែឡើងទៅលើតែគាត់ច្បាស់ជាមិនបោះបង់ចាក់ទៅខាងទេ
យុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺបន្ថយចំនួនសិស្សដែលចូលសិក្សាលើសអាយុជំរុញសិស្សឲ្យចូលរៀននៅថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍និងអាហារូបត្ថម្ភដល់សិស្សក្រីក្ររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់មកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប
់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសក្រិចបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាមួយពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដើម្បីពន្យាពេលផែនការសងបំណុលជាថ្មីរបស់ប្រទេសលោកគឺផែនការជួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសក្រិចជាជោគជ័យសំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានការពិបាកពិតប្រាកដនៅខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Tsipras នៃប្រទេសក្រិចបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយើងបានឈ្នះក្នុងការប្រយុទ្ធមួយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឈ្នះសង្គ្រាមទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានត្រូវសម្រេចកាលពីថ្ងៃសុក្រផ្ដល់ឲ្យប្រទេសក្រិចនៅពេលវេលាបន្ថែម4ខែទៀតសម្រាប់សងបំណុលខ្លួនជាថ្មីជាថ្មីសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Athens សញ្ញាថានឹងលាតត្រដាងផែនការកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចកុំឲ្យហួសពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Tsipras បានមានប្រសាសន៍តាមទូទាត់ជាតិថាការពិបាកពិតប្រាកដស្ថិតនៅខាងមុខយើងគេមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីល្អល្អនៃផែនការកែទម្រង់ដែលមានកំណត់ត្រូវបង្ហាញនៅថ្ងៃច័ន្ទនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសក្រិចបានប្រជុំជាមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកដើម្បីពិនិត្យមើលសំណើទាំងនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Naypyidaw ប្រទេសភូមាមកថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកឧទាមអំបូកូកាំងនៃប្រទេសភូមាដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ផងខ្លួនប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដោយបានទទួលការត្រួតត្រងពីក្រុមឧទាមអេទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដោយពួកទាហានអតីតទាហានចិនដែលបានត្រូវជ្រើសរើសជាទាហានស៊ីឈ្នួលថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុង Naypyidaw លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមៀតុនអ៊ូបាននិយាយថាពួកកងឆ្មក់កូកាំងបានដកថយក្រោយពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាពីអាទិត្យមកហើយនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.